Дөрөвдүгээр бүлэг 62 дугаар зүйл 1 дэх хэсэг Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага тухайн аймаг нийслэл сум дүүрэг баг хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээний эдийн засаг нийгмийн амьдралын асуудлыг бие дааж шийдвэрлэхийн хамт улс дээд шатны нэгжийн чанартай асуудлыг шийдвэрлэхэд хүн амийг зохион байгуулж оролцуулна. 2 дахь хэсэг Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх хэмжээний асуудлыг дээд шатны байгууллага нь шийдвэрлэж үл болно. Хэрвээ нутаг дэвсгэрийн амьдралын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх талаар хууль, төрийн зохих дээд байгууллагын шийдвэрт тухайлан заагаагүй бол нутгийн өөрөө удирдах байгууллага үндсэн хуульд нийцүүлэн бие даан шийдвэрлэж болно. 3 дахь хэсэг Улсын их хурал засгийн газараас шаарлалтаа хэмээн үтсэн тохиолдолд өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах зарим асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр аймаг нийслэлийн хурал засаг даргад шилжүүлчих болно.